Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež, so ljudi opominjajmo obzirno, brez obsojanja.
V prihajajočem tednu smo vsi povabljeni k poglobljeni molitvi za nove duhovne poklice.
Na pristavi nad Stično počastili 30. obletnico potrditve načrta za zavarovanje Slovenije v primeru napada JLA.
Vreme, ponoči in jutri dopoldne bodo krajevne padavine, popoldne delne razjasnitve. Dobar dan, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in vabljeni k poslušanju oddaje. Urednica je Petra Stopar, tehnik je Jakob Čuk, pred mikrofonom pa Mateja Subotičanec. Začeli smo teden molitve za duhovne poklice, ki ga bomo sklenili prihodnjo nedeljo z molitvenim dnevom. Danes se vse manj mladih odloča za duhovni poklic. Kje so razlogi in kje znamenja upanja? O tem smo se pogovarjali z voditeljico Centra za duhovne poklice v Mariboru, sestro Štefko Klemen. Prispevek je pripravila Meta Potočnik.
Evangeljski odlomek o bratskem opominjanju, ki ga najdemo v Matejevem 18. poglavju, prinaša luč po eni strani na skupnostni vidik krščanskega življenja, ki ščiti občestvo in edinost cerkve.
Opravičujemo se za napako, zdaj le čakamo na pravi prispevek.
Teden molitve za duhovne poklice je namenjen zahvali za tiste, ki so že odgovorili na Božji klic, hkrati pa je prošnja Bogu za nove duhovne poklice. Razlogi za upad duhovnih poklicev so večplastni, pojasnjuje sestra Štefka.
Gotovo je eden od razlogov počasnejše dozorevanje, velika vezanost mladih in veliko izzivov tega sveta, marsikdaj šibka vera, premajhen oseben odnos z Bogom, marsikdaj tudi zgrešena podoba Boga. Vpliva situacija sveta, ki nasprotuje temu poklicu, gotovo tudi en razlog znotraj same cerkve, ker se mi zdi, da se marsikdaj izaznava zelo šibko identiteto poklicanih, tudi marsikakšne negativne afere.
Vendarle tudi danes svetijo močni zgledi in se ustvarjajo prostori, kjer se mladi navdušijo za Bogu posvečeno življenje.
Za nekatere je preprosto mesto v župniji, kjer je župnik odprt, kjer je župnišče odprto, kjer se mladi lahko zbirajo. Druga priložnost, ki jo vidim, so animatorji. Potem mladi Karitas, kjer se mladi učijo darovanja, dajo svoj delež. Ko se srečujem z mladimi, od mnogih slišim, je tudi Medžugorje, romanje ali festival mladih. Je ena spodbuda in nekaj, kar jim da polet. Ko poslušam mlade, tudi Stična mladih, tudi duhovne vaje.
Papež Frančišek spodbuja, da se vsem v cerkvi, zlasti mladim, zagotovi možnosti za poslušanje in razločevanje. Potrebni sta takšna mladinska pastorala in pastorala poklicev, ki bosta pomagali odkrivati Božji načrt, posebno z molitvijo, premišljevanjem Božje besede, evharističnim češčenjem in duhovnim spremljanjem.
Papež Frančišek je opoldne pred molitvijo angelovega češčenja in blagoslovom množici, ki se je zbrala na trgu svetega Petra v Vatikanu, podal sporočilo današnjega evangeljskega odlomka, ki govori o bratskem medsebojnem opominjanju. Med pozdravi, ki jih je nato namenil romarjem, je bil eden namenjen tudi skupini ljubljanskih bogoslovcev, ki so svetemu očetu veselo pomahali slovensko zastavo. Več o papeževem nagovoru pa sestra Brigita Zelič.
Evangeljski odlomek o bratskem opominjanju, ki ga najdemo v Matejevem 18. poglavju, prinaša luč po eni strani na skupnostni vidik krščanskega življenja, ki ščiti občestvo in edinost cerkve, ter po drugi na osebni, ki terja pozornost in spoštovanje vesti vsakega posameznika. Zato papež Frančišek opozarja.
Per correggere il fratello che ha sbagliato, Gesù suggerisce una pedagogia del recupero.
Da bi popravil brata, ki se je zmotil, Jezus predlaga pedagogiko vnovičnega vključevanja. Jezusova je vedno pedagogika reševanja. Vedno poskuša obnoviti in rešiti. In ta pedagogika se izraža v treh korakih. Najprej pravi, Opozorite ga med vami in njim samim, to je, ne razglašajte njegovega greha. Gre za to, da se do brata odpravite obzirno, ne da bi ga obsojali, ampak mu pomagali spoznati, kaj je storil. Sveti oče je ob tem spomnil na izkušnjo, ko nekdo pride in nam reče, da se v nečem motimo in da moramo to spremeniti. Morda se najprej razjezimo, potem pa se zahvalimo, ker je to dejanje bratstva in občestva, pomoči in reševanja. Ve, da tega Jezusovega navodila ni enostavno uresničiti, saj se bojimo, da se bo brat ali sestra slabo odzval. Včasih tudi do njega in nje nismo dovolj zaupljivi, toda vsakič, ko smo to storili, smo čutili, da je prav to Gospodova pot. In kaj storiti, če naš prvi pogovor ni uspel, se je v nadaljevanju vprašal papež Frančišek in zagotovil, da ni dobro odnehati in si umiti roke. Jezus nam reč pravi, naj poiščemo dve ali tri osebe in naj se skupaj napotimo k temu človeku kot bratu. In če tudi ta poizkus spodleti, povemo skupnosti cerkve, ker je za njegovo poboljšanje potrebna še večja ljubezen. In če tudi to ne zadostuje, ga izročamo v Božje roke, saj mu samo on, ki je oče, lahko pokaže večjo ljubezen, kot je vsa skupaj naša.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na pristavi nad Stično so dopoldne slovesno zaznamovali 30. obletnico sestanka pobudnikov vzpostavitve manevrske strukture narodne zaščite. Janez Janša, Igor Bavčar, Tone Krkovič, Jože Kolenc in Vinko Beznik so takrat sprejeli prvi skriti načrt bojne uporabe enot, ki je predvideval obrambo Slovenije v primeru napada jugoslovanske vojske. Premier in nekdanji obrambni minister Janša je v slavnostnem govoru naštel nauke tedanjega časa. Poudaril je.
Nas pet, ki smo se zbrali tukaj v tej koči za mano pred 30 leti, niti približno ni bilo istih političnih prepričanj. Zdaj, to se je vedlo že prej, pa tudi kasneje se je pokazalo, da so se naša politična prepričanja različna. Ampak kljub temu, pa tudi kljub temu, kar se takrat dogajalo v parlamentu, smo pri teh ciljih pač ne samo, da smo sodelovali, smo si tudi zaupali. Jaz mislim, da je to eno od dejstev, zaradi katerih je slovensko samosvojitev uspela.
Kot nauk je Janša navedel tudi to, da si moramo znati v ključnih trenutkih pomagati sami, tako kot smo si morali letos ob začetku epidemije. Ob tem je spomnil na razprave o potrebnem posodabljanju slovenske vojske. Med visokimi gosti na slovesnosti so bili tudi notranji minister Aleš Hojs, predsednik republike Borut Pahor, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, nekateri ministri osamosvojitvene vlade in drugi vidni predstavniki tedanje politike. Za stoletnico požiga Narodnega doma v Trstu, ki je bila zaznamovana z njegovo vrnitvijo slovenski narodni skupnosti, rojaki na Tržaškem danes obhajajo 90. obletnico ustrelitve bazoviških junakov. Na bazoviški gmajni se je pred nekaj minutami začela osrednja svečanost, zvečer pa bo na bazovici maša zadušnica, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Bo nedavni poklon italijanskega in slovenskega predsednika pripomogel k rehabilitaciji teh mladih fantov? Več v prispevku, ki ga je pripravil Tone Gorjup.
Pred simbolično vrnitvijo Narodnega doma sta predsednika Slovenije in Italije Borut Pahor in Sergio Mattarella obiskala spomenik bazoviškim junakom in spominsko obeležje pri bazoviški fojbi. Temu dejanju so iz različnih razlogov nasprotovali mnogi na eni in drugi strani meje. A dejstvo je, da poklon predsednikov štirim fantom, Ferdu Bidovcu, Franu Marušiču, Zvonimirju Milošu in Alojzu Valenčiču, ki so bili obsojeni na smrt in 6. oktobra 1930 ustreljeni, prinaša nekaj upanja, da bodo tudi na italijanski strani začeli drugače gledati nanje. O splošnem mnenju, ki ga imajo o njih Italijani, je Ivo Jevnikar povedal.
Oni so bili pravnomočno obsojeni pred posebnim fašističnim sodiščem za zaščito države in do danes ta sodba ni bila izničena, niso bili rehabilitirani, In marsikdo, tudi na visokih položajih v Italiji, jih ima enostavno za teroriste.
Obisk italijanskega predsednika na kraju, kjer so bili ustreljeni, je pogumno dejanje, saj je zaradi tega doživel vrsto napadov kot naš predsednik zaradi obiska FOIP. Ivo Jevnikar meni, da so posledice lahko tudi pozitivne.
Upamo, da je ta Mattarellov obisk tudi prispevek k rehabilitaciji teh fantov. Sicer rehabilitacije ne potrebujejo, mislim, kaj mučenci potrebujejo, da izničimo procese rimskih sodišč ali kaj takega, ne. Ampak, mislim, kar živimo pač v taki družbi, je prav, da se tudi izničijo krivične sodbe, da se popravijo tudi pravosodne krivice in upamo, da bo to prispevalo, čeprav je zelo. Naši juristi pravijo, da je dokaj komplicirano v Italiji to doseči po 90-ih letih.
Na kraju njihove smrti še poteka spominska slovesnost. Že dopoldne so se rojaki zbrali na pokopališču pri Sveti Ani, kjer so pokopani. Zvečer bo še maša v bazoviški farni cerkvi, ki jo bo ob somaševanju domačega župnika daroval nadškof Zore. Slavnostna govornica bo senatorka Tatjana Rojc. Že v petek so se bazoviških junakov spomnili s prireditvami v Ljubljani in Kranju.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
psiholog Kristjan Musek Lešnik o medvrstniškem nasilju in medsebojnem primerjanju otrok.
Čez dva tedna bo stič na mladih, tokrat v drugačni obliki.
Šport, slovenski nogometaši v Ligi narodov danes proti Moldavcem.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Maraton Franja gre proti koncu. Kolesarji, nekateri so že v Ljubljani, nekateri se Ljubljani približujejo. Še zmeraj je oviran promet in tudi popolne zapore na relaciji Skaručna, Šmartno, Tacen, Brod in potem v Ljubljani proti BTC-ju. No, v 15:30 pa bo konec zapor na cestah Zbure Škocjan in Zavratec Škocjan. Do te ure so namreč zaradi športne prireditve predvidene 20-minutne popolne zapore. Na mene prehodov Gruško je vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo okoli 1 ure. Na ostalih prehodih trenutno ni daljšega čakanja. Na gorenjski avtocesti so že dokončno postavili delovno zaporo in sedaj promet med priključkoma Brezje in Kranj Zahod v obe smeri poteka po 2 zoženih pasovih. Do 8 zvečer pa na dolenjski avtocesti na priključku Grosuplje vzhod zaradi del ostaja zaprti izvoz in uvoz iz smeri Novega mesta proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji so včeraj opravili več kot 1200 testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 43 primerov okužbe. Umrl ni noben bolnik s COVID-19. Bolnišnično zdravljenje je v soboto potrebovalo 23 oseb, od tega 3 intenzivno terapijo, je objavila vlada. Novi primeri so razpršeni po 27 občinah. Znova jih je največ v Ljubljani, kar 6. V Mariboru in Šentjurju so potrdili po 4, v Celju, Medvodah, Destrniku in pri tujih državljanih pa po 2 primera. Gospodarsko okrevanje Evrope po pandemiji bo dolgo, a kljub vsemu lažje zaradi odločitve povezave, da k pomoči pristopi enotno. V to so prepričani sodelujoči na razpravi, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Osrednje vprašanje ostaja, kako bo Slovenija izkoristila milijarde evrov, ki so jo po okrevanju pandemije namenjene iz bruseljske blagajne. Alen Salihovič.
Voditelji člani z povezave so v drugi polovici julija po dolgotrajnih pogajanjih dosegli dogovor o svežnju za obnovo Evrope, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun. Ta je težak skoraj 1100 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov, a se je že zalomilo. Evropski poslanci, ki želijo več besede pri delitvi denarja, so kritični, ker se v novem proračunu zmanjšujejo sredstva za raziskave in razvoj, pa tudi za digitalizacijo.
Mislim, da na koncu bomo ta sporazum dosegli. Saj je v interesu parlamenta, poslancev, da države čim prej dobijo in začnejo koristiti ta denar.
Je povedala evropska poslanka iz vrste NSi Ljudmila Novak, da je potreben temeljit razmislek o predlogu, meni tudi evropski poslanec iz vrst LMŠ Klemen Grošelj.
Ker na skupnih programih, kot so Horizont, Evropa, potem Erasmus Plus, nam lahko po zdajšnjem dogovoru grozi to, da bomo leta 2024 padli v luknjo, ko bo obseg sredstev manjši kot je leta 2020.
Ni šlo brez vprašanja, ali lahko sredstva Unije pri okrevanju gospodarstva črpajo tudi države, ki denimo ne spoštujejo vladavine prava, kot se to učita Madžarski in Poljski.
Ne more delati vsak po svoje, imeti neka svoja načela.
Pogojenost ne pomeni, da država ne dobi denarja.
Sta dejala Novakova in Grošelj. Ekonomist Mojmir Mrak je glede večletnega finančnega okvirja opozoril, da bo moral tako kot vsi pretekli tovrstni dokumenti, ne glede na sedanje razhajanja, biti usklajen z Evropskim parlamentom, ter da bo moralo priti hitro do projektov in črpanja denarja.
Ker ta inštrument, teh 750 milijard, ne, naj bi se črpalo oziroma saj dogovorilo v prvih dveh letih, pa še nekaj v naslednjih dveh.
Tega se zaveda tudi državna sekretarka na službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš-Rojs, ki pa vseeno dodaja, da ni mogoče pripraviti strategije razvoja Slovenije iz danes na jutri, če je dosedaj ni pripravila še nobena vlada.
Če bomo pa šli vse strategije na novo pisati, bomo rabili še eno leto, da bomo prišli do strategij.
Menim, da moramo priznati, da ta vlada vendarle zna biti učinkovita.
Pa je dejala Novakova. Sogovorniki so se sicer strinjali, da bi pri lažjem črpanju evropskih sredstev bila potrebna tudi debirokratizacija.
Z začetkom šole je zaradi pogostejših stikov tudi več vrstniškega nasilja. Če kot družba čedalje bolj obsojamo fizično nasilje, pa se krepi psihično, ki je vse intenzivnejše tudi na spletu. Že v začetku letošnjega leta je javnost razburilo označevanje nekaterih otrok. Oznaka je bila strani posameznikov oziroma dela družbe pripeta otrokom, ki nosijo oblačila določene trgovske verige oziroma manj prestižnih blagovnih znamk. Več o tem Andrej Šinko.
V Sloveniji po uradnih podatkih pod pragom revščine živi več kot 240 tisoč oseb, približno petina pa naj bi bila otrok. Številni si težko privoščijo kakršnakoli nova oblačila, velikokrat pa jim z njimi na pomoč priskoči celo slovenska Karitas ali kakšna druga humanitarna organizacija. Zato je še toliko bolj nerazumljivo, da so otroci iz neke že tako socialno šibkejše skupine zaradi tega še žrtve trpinčenja.
Kdor izvaja nasilje, si običajno najde žrtvo, ki je na nek način šibkejša. Ne? Noben nasilnež ne bo šel nekoga izzivati, ki je v enem smislu močnejši od njega. Ne? Se pravi, tisti, ki so tako ali pa drugače šibkejši, so že po sami naravi dinamike nasilja bolj podvrženi temu, da so lahko žrtve.
Pojasnjuje psiholog dr. Kristjan Museklešnik. Pri tem je zanimivo, da omenjen način zaničevanja praviloma ne nastane v glavah otrok, če že pa miselnost o več vrednosti zaradi boljšega socialnega položaja prevzemajo od staršev. Sogovorniku se zdi zadeva povezana z drsenjem družbe v individualizem in tekmovalnost, kar pri otrocih še bolj sproža vzorce primerjanja.
In seveda, ko pridemo do teh vzorcev primerjanja med sabo, si en del otrok za primerjave seveda vzame to materialno blagostanje posameznika in potem v tem smislu, ne, se začne dogajati to, ne, da otroci, ki so že tako ali tako iz družin z šibkejšim ekonomskim ozadjem, postanejo na drugi strani še žrtve šikaniranja.
Zato je po besedah Museklešnika ključno vprašanje, če smo kot družba sposobni prepoznati omenjene oblike nasilja in zaščititi žrtve.
Množice v Belorusiji tudi danes protestirajo proti predsedniku države Aleksandru Lukašenku. Pohod enotnosti se je začel ob 13. na trgu samostojnosti v Minsku. Podobni protesti so tudi v drugih beloruskih mestih. Protestniki zahtevajo Lukašenkov odstop, razpis novih volitev, izpustitev političnih zapornikov ter kaznovanje policijskega nasilja. Za opozicijo je dejanska zmagovalka volitev, ki so bile pred mesecem dni, Svetlana Tihanovska. V Birminghamu je po poročanju britanske policije zgodaj zjutraj prišlo do večjega incidenta, v katerem je bilo zabodenih več ljudi. Po zadnjih podatkih je en človek umrl, 7 pa je ranjenih. Motiv napada ni znan. Mreža BBC izjavo očividke, da je na ulici videla številne ljudi, ki so se zelo nasilno pretepali. Po navedbah nemške tiskovne agencije se je podoben incident zgodil v Londonu. Tam je bilo ranjenih 5 ljudi. V Parizu tedni poteka sojenje pomočnikom pri terorističnem napadu na satirični tednik Charlie Hebdo, na judovsko trgovino in policistko, ki se je zgodil pred dobrimi 5 leti. Ob odmevnem sojenju se odpirajo številna družbena vprašanja, poroča Marcel Krek.
Ob sojenju islamskim skrajnežem se odpirajo vprašanja o sobivanju evropskih vrednot, krščanstva in islama. Ne samo v Franciji, temveč po vsej Evropi. Po mnenju teologa profesorja patra Edvarda Kovača, ki predava tudi v Franciji, so odnosi najvišjih verskih predstavnikov odlični. Ti sodelujejo na različnih predavanjih in simpozijih. Pravi, da mora francoska družba stopiti na pot dialoga. Ugotavlja, da Francozi ne čutijo svojih krščanskih korenin in vere.
Da bi se lažje poglabljali ali pa pogovarjali z muslimani. Tako da vidimo prav paradoks, da tam, kjer obstajajo te skupine muslimansko-krščanskega prijateljstva, ne, tam tudi kristjani poglabljajo svoje vero.
Kot je povedal, Francijo skrbi preveliko vpletanje države v verske zadeve, saj gre za moderno, sekularizirano družbo. Islam zato sistematično in previdno vključuje v družbo. To počne na številnih ravneh. Na nacionalni televiziji imajo tako muslimani program, ki ga ustvarjajo laiki, profesori, odvetniki in drugi predstavniki visoko izobraženega muslimanskega prebivalstva.
Ker kažejo, da je Evropi lahko islam tudi drugače in da lahko drugače živijo in opozarjajo v zgodovini, namreč islam kot v Andaluziji, še kje druge, bil tudi humanističen. Pravijo, da bi preko tega splošnega izobraževanja lahko tudi sami muslimani se odločali za kakšen drug islam kot humanističen in še bolj spoštljiv do drugih.
Francoski državi pri tem izdatno pomaga tudi lokalna katoliška cerkev s svojo univerzo. Tam se namreč izobražujejo številni zaporniški imami, ki na to delujejo znotraj francoskega javnega sistema.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Za sodelavce Karitas in prostovoljce na Primorskem je ta konec tedna še posebej prazničen, saj obhajajo 30. obletnico ustanovitve škofijske Karitas Koper. Zahvali in počastitvi obletnice so namenili včerajšnjo akademijo in svetomašo, ki jo je v koperski stolnici daroval škof in predsednik škofijske Karitas dr. Jurij Bizjak. Rdeča nit praznovanja je bil god svete matere Terezije, vzornice človekoljubnih delavcev. Vrhunec je bila podelitev zahval dekanijskim in območnim enotam ter priznan posameznikom, ki že mnoga leta pomagajo ljudem v stiski. Prejemnike priznanj je našemu radiju predstavila ravnateljica škofijske Karitas Koper Jožica Ličen.
Priznanje so prejeli Dana Ivančič iz Bovca, ki se je še pod sebe izkazala v letih, ko sta ljudi prizadela potresa po Sočiju in plaz v Logu pod Mangartom. Marija Mlinar in Julijana Spina, ki sta na Goriškem bili takrat zraven v začetku in še danes prevzemata velike skrbi za sočloveka. Delavnice za starejše in Goriška dlan so zapisani tudi zaradi njiju z zlatimi črkami. Hermina Radinja, v začetku smo jo imenovali Begunska mati, in Ivica Vidmar sta na Vipavskem in na Gori tisti dve duši, ki 30 letja znata prisluhniti in pomagati družinam, otrokom, ostarelim. Marjan Gržina iz Postojne in Julka Dekleva iz Pivke že dolgo ne šteta prostovoljnih ur niti let, ko je potrebno darovati svoj čas in svoje moči. Božidara Česnik iz Ilirske Bistrice je simbol Karitas na Bistriškem, tako v centru Karitas kot v vsakdanjem življenju. Lojze Rupnik iz Črnega vrha nad Idrijo je modar mož, ki že vsa leta zna prisluhniti in svetovati. Klaudija Piciga in Kristina Prelj sta ženi, ki sta na koprskem orali ljudino in mnogo je ljudi, ki bi danes z veseljem reklo hvala.
Stične mladih zaradi novega koronavirusa letos ne bo v tako širokem obsegu kot prejšnja leta, saj bi srečanje več kot 5000 udeležencev iz različnih koncev države na enem mestu pomenilo preveliko tveganje. Festival 19. septembra bo le v drugačni obliki. Več v prispevku, ki ga je pripravil Rok Mihevc.
Stična mladih je pomemben dogodek za slovensko cerkev, zato o njegovi odpovedi niso razmišljali. Ključno pa je, na kakšen način bi ga speljali. Kot je povedal Jure Čehovin, katoliška mladina pripravlja prilagojeno izvedbo dogodka, ki ga bodo skupine mladih lahko izvedle v krajih po župnijah po vsej Sloveniji s pomočjo spletnih orodij.
Stična bo letos razporejena po celi Sloveniji, ne sam v Stični, ampak po 34 lokacijah. Lokacije se lahko pogledajo na spletni strani.
Gre za priložnost, da se na lokalni ravni nekaj naredi, da se povežajo mladi med seboj, je povedal duhovnik Matevž Mehle.
In tukaj je spodbuda za njih, da ne bo to ena točka, ki jih spodbudi naprej. Ne samo pač nek dogodek, ki se zgodi in je enkraten, ne bo spodbuda, da se povežejo, da vložijo pač svoje delo, svoj trud v mladinsko pastoralo, da pač odgovorijo na, jaz sem prepričan, da je to božji klic, v bistvu za naše župnije, za naše dekanije, da bolj podprejo mlade.
Marsikaj bo posneto že vnaprej, kako pa bo sveto mašo in adoracijo?
Maša je v živo pač je neprecenljiva, noben prenos ne more nadomestiti pač maše v živo in je pač so po lokalnih, to se pravi po dekanijah bodo maše, za tiste, ki se pa ne bi mogli udeležiti, pa tudi za mogoče kakšnega odraslega, je pa maša, ki bo predvajana preko YouTube-a. Adoracija sama bo letos tudi potekala na drugačen način. Poudarek smo dali na temu, da redovniki pa duhovniki po Sloveniji molijo v bistvu in podprejo s tem stično mladih. Hkrati bo pa možnost, to se pravi, da se na sami župniji tudi izvede adoracija.
Na stični mladih ne gre mimo delavnic, ki bodo tudi letos. Na vabilo se je odzvalo 14 izvajalcev, določene bodo na spletu kratek čas, večina pa celo leto. Tako bo dogodek lahko odmeval vse do jubilejne 40. stične mladih.
Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri v Stožicah igrala drugo tekmo v drugi izvedbi Lige narodov in sicer proti Moldaviji. Ta je na lestvici 175, tako da bo Slovenija, ki je 64, v tem pogledu favorit. Po neodločenem izidu proti Grčiji si v slovenskem taboru, kamor se vrača tudi vezist Jasmin Kurtič, želijo pokazati napadalnejšo igro in osvojiti vse tri točke proti Moldaviji. Ta je uvodoma igrala 1-1 s Kosovom. Selektor Matjaž Kek.
Jasno, da nas zanima zmaga, ampak Moldavci so tudi proti Kosovu pokazali, da so zelo kompaktni, da znajo, da dobro stigajo na igrišču, da ne varni v teh kontrah, verjetno bo nekoliko drugačna tekma, ja, kot proti Grčiji.
Na kolesarski dirki po Franciji je danes na sporedu nov spopad v Pirenejih. Kolesari so se podali na 153 km dolgo deveto etapo z nekaj zahtevnimi usponi in podobnim koncem kot včeraj, ko je v polnem sijaju zablestel mladi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Drugi as Primož Roglič ostaja na drugem mestu v skupnem seštevku. Organizatorji dirke po Franciji pa so sporočili, da bodo tekmovalce in spremljevalno osebje na novi koronavirus testirali v dveh različnih skupinah. Prve teste so opravili danes pred začetkom etape, drugi val testiran pa bodo opravili jutri, ko bo na turu prost dan.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, proti večeru bodo predvsem v severni polovici Slovenije plohe ali nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Pihal bo vzhodnik, dnevne temperature so do 28 na Primorskem pa do 30 stopinj. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja, drugod bo zjutraj in dopoldne še večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne se bo delno zjasnilo, pihal bo severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, dnevne pa do 23, na Primorskem pa do 27 stopinj. Obeti. V torek in sredo bo sončno in spet topleje, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v torek bo na Primorskem še pihala šibka burja. Pa poglejmo temperaturne podatke. Bohinjska Češnjica in Slovenjgradec 22, Babno Polje in Logatec 23, Murska Sobota in Maribor 24, Celje, Ljubljana, Postojna, Kočevje in Podčetrtek 25, Novo mesto jasno 26, najtopleje pa v Kopru, kjer so namerili 27 stopinj Celzija.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. In tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Petra Stopar, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.